rabucana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaa ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
waa maalin talaada ah bisha abriil waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegaystayaal idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: mas-uuliyiinta somaliland oo xabsiga u taxaabay xubno sheegay inay ka tirsan yihiin urur diineed cusub oo la magacbaxay alsaaciduuna bilxaq;
ciidanka boliisku waxay gacanta ku soo dhigeen saddex xubnood oo xubnihii ku dhawaaqay ururkaa ka mid aha kooxda ku dhawaaqday ururkaas, isla markaana si deg dega isla markiibana waxaa looga xalaaleeyey maxkamadda awoodda u leeyahay xeraaninta.
waxaa kaloonu idiin haynaa waraysi aanu la yeelana mid ka mida ganacsatada ay u raran tahay doon dib looga qabsaday burcad badeedda, balse inta badan shaqaalaheedii ay weli haystaan burcad badeeddu.
doonta way sugan tahay, waa la wareegay deegaanka, la wareegay gacanta ku haya shixinada saarneed, waa bad qabtaa, wax dhibaato soo gaari ma laha. dhibaatada waxay noqon kartaa haddaa la waayo shaqaalaheedii ee badda sii fadhido, waa ogta wax badda dhaxdada fadhi waaye, cidna gacanta ku maamulkeeda raggii ka shaqaynaya ay saarneen.
xubintii amuuraha maraykanka gurbajoogta iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. qaar ka mid a xubnaha kongareska maraykanka ee laga soo doortay gobolka minnesota ayaa warqad ay u direen madaxweyne donald trump ku sheegay inay ka walaacsan yihiin miisaaniyad dhimista wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda USAID oo ay sheegeen inay saameyn ku yeelan karto soomaaliya. senator amy klobuchar iyo wakiil tom emer ayaa sheegay in lacagta 17.3 bilyan oo dollar ah amaba 131 laga jarayay miisaaniyadda waaxda arrimaha dibadda iyo USAID ay imanayso xilli laga cabsi qabo in masiibo macaluul ay ka dhacday geeska afrika, gaar ahaan soomaaliya. waxay sheegeen in macaluushii ka dhacday soomaaliya sannadkii 2011 ay ku dhinteen 260,000 oo qof, islamarkaana qaar badan oo ka mid ah soomaalida minnesota ay ku waayeen dad ay jeclaayeen. amy klobuchar iyo tom emer ayaa warqadda ay madaxweyne trump u direen waxa ay ku sheegeen inay la wadaagayaan walaacooga si xoogana ay ugu boorinayaan inuu ka fikiro saameynta ay dhimista miisaaniyadda arrimaha caalamiga ku yeelan karto, isla markaana awoodda maraykanka ay ku keeni karto.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu ruushka ka tanaasuli doono taageerada ay siiyaan madaxweynaha ruushka bashaar al asad kadib markii uu toddobaadkii hore isticmaalay hubka kiimikada. tillerson ayaa sheegay in ay qof walba u caddahay in awoodda qoyska reer asad ay gebagabo joogto. hadalkan ayuu tillerson ka sheegay dalka talyaaniga halkaasi uu kaga qayb galayo kulan wadamada G7 la isku yiraahdo ay wasiiradooda arrimaha dibadda halkaasi ku leeyihiin. siriya ayaa ah qodobka ugu muhiimsan ee kulankaasi lagaga hadli doono. shirkan ayaa dhacaya iyadoo xoghaya tillerson uu safar ku aadi doono ruushka isagoo la kulmi doona saraakiil sarsare oo dalkaasi ah. kulanka weyn ee talyaaniga ayaa waxaa dhinac socda sharar yaryar oo gaargaar ah oo uu kula kulmayo wasiir xogeyaha arrimaha dibadda, wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada jordan, qatar, sacuudiga, turki iyo weliba imaaraadka carabta. kadib kulan uu la yeesho wasiirka arrimaha dibadda ee britain boris johnson, ayaa johnson waxa uu sheegay in kadib markii ay maraykanku gantaalo ku weerareen xarunta ciidamada cirka ee siriya ay sheekadu isbedeshay, wuxuuna intaasi raaciyay in isbahaysigu uu cunuqabateyn horley ku soo rogi doono shaqhsiyaad ka tirsan milatariga siriya iyo weliba kan ruushka ee xiriirinaya howlgalka siriya.
Militariga dalka Mareykanka ayaa sheegay inay weli awoodaan inay hoos dhigaan hirdanka u dhexeeya Ruushka ee ku saabsan howlgallada ka socda waddanka Siriya, hase yeeshee weli ma cadda in labada waddan ay adeegsanayaan hannaanka ee haru aasaaseen ee ku aadana aagga ka caagana diyaaradaha dagaalka ee jooga dhexe ku duulaya. Colonel John Thomas oo afayeen u hadlay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa isniintii warfidiyeenada u sheegay in ciidamada Mareykanku ay adeegsadeen hannaankan isgaarsiinta si ay ugu wargeliyaan Ruushka weerarkii ay toddobaadkii hore ku qaadeen Suuriya, kaasi oo ay kaga jawaabeen weerarkii hubka kiimikada loo adeegsaday ee lagu dilay in ka badan 80 qof oo rayda. Moscow ayaa iyaduna dhinaceeda maalintii Jimcihii shaacisay inay hakisay xiriirkaasi iyagoo oo muujiyey sida ay uga soo horjeedeen weerarkii bishan 6-deedii gantaalka Tomahawk lagula eegtay saldhigga Shayrat. Hannaankan wada xiriirka ayaa ujeedada ugu muhiimsan ee loo adeegsada ay tahay si aan diyaaradaha Ruushka iyo Mareykanka ee howlgallada ka fulinaya waddankaasi Siriya aanay u imanin inay si kama isugu dhacaan. Ciidamada Mareykanka ayaa iyagu hawadan u adeegsada dagaalka ay kula jiraan kooxda Daacish. Sida kale xogayaha difaaca ee Mareykanka Jim Mattis ayaa qoraal isniintii soo saaray uu kaga hadlay weerarkii Al-Sharaat, isagoo ugu yeedhay inuu ahaa mid jawaab u ah adeegsiga dowladda Suuriya ee hubka kiimikada.
Qareenka ninka lagu tuhmayo weerarkii Jimcihii loo adeegsaday gaari xamuul ah oo 4 qof ku dilay dalka Sweden ayaa sheegay in ninkaasi uu qirtay weerarkaasi argagixiso uuna aqbalay in la xirayo. John Eriksson ayaa maanta ka hadlay ka hor inta aysan maxkamad ku taala Stockholm aysan dhageysan dacwadda 39 jirkan u dhashay dalka Uzbekistan oo lagu magacaabo Raqmaad Akilov. Mas-uuliyiinta dalkaasina waxay sheegeen in Akilov uu soo waday gaari uu soo xaday uuna la soo dhex galay dukaan ay dadku wax ka iibsanayeen oo ku yaalla Stockholm. Sidoo kalena weerarkaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay 15 qof oo kale. Akilov ayaa waxaa loo xiray gelinkii dambe ee Sabtidii. Hay-adaha sirdoonka ayaa la socday ninkan kadib markii la waayay sanadkii hore, markaasoo la doonayay in loo musaafiriyo dalkiisa iyo kadib markii loo diiday codsigiisii magangelyo doonka. Mas-uuliyiinta ammaanka ayaa ogaa inuu ninkani taageero u hayay qolyaha taageera argagixisada.
galabnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacadda iyada galabnimo idinka imanaysa Washington. Haatanna magaalada Muqdisho, qaar ka mid ah culimada ugu magacaweyn Soomaalida ayaa ka digay waxa ay ku tilmaameen khatar ka soo socota koox diineed dhowaan looga dhawaaqay waddamo Islaama oo ay Soomaaliya ku jirto. Kooxdan oo la magac baxday Al-Saaciduuna Bilxaq ayaa culimadu ay sheegeen inay yihiin kuwa xag jir ah loona baahan yahay in laga hortago. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Axmed Xasan Xolaad.
Qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed oo maanta isugu yimid kulan ayaa ka hadlay urur diimeedka cusub ee dhowaan looga dhawaaqay dalka Soomaaliya, kaas oo lagu magacaabo Saadicuun Bilxaq. Shir jaraa'id oo maanta ay ku qabteen culimada magaalada Muqdisho ayay waxa ay kaga hadleen in urur diimeedkani cusub uu yahay mid khatar ku ah dadka Soomaaliyeed. Sheekh Cali Maxamuud Sheekh Cali Wajiis oo ka mid a culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in urur diimeedkani cusub dadka ku jiro ay yihiin dad inta badan la yaqaan, balse loo baahan yahay in wadahadal laysugu yimaado si culimada Soomaaliyeed wixii saxa iyo wixii diinta Islaamka ka soo horjeeda intaba laysla arko.
Waxaan leenahay marka kaalay gacan lagu siiya caqabadaha maanta dowladnimadii iyo amniga hortaagan shabaab iyo daacisha hadda soo bilaabatay, idinkuna ku biirine idinku waa ka aqoon runtiin oo dakaatiro iyo ganacsato iyo mutacalimiin iyo brofesorada badantiin oo dad dhaqaale haystana waa tiine haddeer iyo jug in la galo iyo in dad la dhig la daadiyo wax ka soo baxaya ma jiraane. Miiska noogu imaada aan xiwaar galno, dowladnimada aan taageerno, wixii ka khaldanna aan saxno.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed oo isna hadlay ayaa waxa uu sheegay in urur diimeedkani cusub uu khatar ku yahay dadka Soomaaliyeed loona baahan yahay in laga hortago.
Waxaan doonaynaa marka inaan fahmno marka aan ka hadlayno arrimahan in dad la colaadinayo ama dad la aflagaadaynayo ama dad wax loo geysanayo ma aha. Ee waxaa weeye anagoo gudanaynaa waajibkii diinta Islaamku ayna saartay iyo xaqa ay diintaasi nagu leedahay iyo xaqa guud ahaan muslimiinta nagu leeyihiin gaar ahaan shacabkeena Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa inaan fahmno jamaacadaas waxa dadka ay ugu yeerayso ama magda ay fidinayso waxa weeyaan waa mabda ku dhisan gaalaysiin dadka la gaalaysiinayo saa maqlaysiin dadka oo dhan waa dad gaalan noqday diintii ka ridoobay hadda u baahan in islaamka iyo shahaadateynka iyo tawxiidka mar cusub loo laqino ama loogu yeero arrinkaas runtii meel ka dhac weyn ayuu ku yahay diinta islaamka ayuu ku yahay shacabka muslimiinta soomaaliyeed.
Sidoo kale Sheikh Yuusuf Cali Ceynte, guddoomiyaha majmaca culimada, ayaa ururkani ku tilmaamay mid ka baxay diinta islaamka.
Dhammaan ummadda soomaaliyeed runtii waa way tacsiyihiinna in dad magac culimada ku hadlaya oo aan islaamnahay oo naqaano qaarkood oo walaalahayna aan u haysano ilaa haddani inay yidhaahdeen shacbigu waa hab ayuu diinta ka baxay. Diinta islaamka ka bixinteedu waxay leedahay qurubay leedahay geli deegna qurubay leedahay.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Dhanka kalena ciidamada booliska ayaa xabsiga u taxabay Somaliland qaar ka mid a kooxo dhowaan magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay urur diimeed ay sheegeen in ay yihiin faraca Somaliland. Howlgal ay ciidamada booliska xalay ka sameeyeen magaalada Hargeysa ayaa lagu soo xiray 3 xubnood oo ka mid ah, sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska Cabdillaahi Fadal Iimaan. Wariyaha V O A-da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Cabdillaahi Fadal Iimaan oo maanta shir jiraad ku qabtay Hargeysa, howlgal ay ciidamadu xalay ka sameeyeen magaalada Hargeysa ayaa xabsiga loogu taxaabay qaar ka mid a xubno dhowaan magaalada kaga dhawaaqay inay ka tirsan yihiin urur magiciisa lagu sheegay Saaciduuna Bilxaq.
Si aad la socoteen, waxaa dhowaan koox wadaad ay caasimada Hargeysa kaga dhawaaqeen urur ay ku sheegeen magiciisa Saaciduun Bilxaq, kaasoo qayro sharci un sharci ahay, kaasoo bilaa sharci ah khatarna ku ah nabadgelyada qaranka iyo nabadgelyada bulshada reer Soomaaliland. Intaa kadib, ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxay galeen howlgal ballaaran shalay oo taariikhdu ahayd 10 ilaa 12:00 subaxnimo ilaa xalayto 3:00 habeenimo waxay ku jireen howlgal ballaaran. Ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen 3 xubnood oo xubnihii ku dhawaaqay ururka kamid ah kooxda ku dhawaaqday ururkaas, isla markaana si degdeg ah isla markiibana waxaa looga xalaaliyay maxkamadda awoodda u leeyahay xalaalinta.
Inta badan ciidamada booliska ayaa howlgalo noocana goor habeenimaa fuliya, taasoo dad badani ka keeneen isweydiin. Taliyaha ayaa arrintaasi sababteeda warbaahinta u sheegay.
Waxaa laga yaabaa inay dadku yidhahdaan had iyo jeer maxay qolada booliska, maxaa kuwan habeenkii la qabanay maalintii loo qaban waayey, hooyo markuu kiisku yahay kiis culus, sida uu tilmaamayo article 58 xeerka habka ciqaabta xubintiisa labaad, without warrant haddaa cidda nabadgelyada khatarku ama dembigaasadka laga cabsi qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tagi karo, without warrant bay ku geli karaan immediately-na waa in maxkamadda isla markaaba laga xalaalayaa.
Taliyaha ciidamada booliisku waxa uu sheegay oo kale in tallaabada tan xigta ay tahay in maxkamad la horgeeyo xubnahan oo uu sheegay inay ku kaceen tallaabo khatar ku ah amniga Soomaaliland. Waa sida uu hadalka u yidhiye, hase ahaatee ma sheegin magacyada xubnaha ay xabsiga u taxaabeen.
Waxaanu markan soo qabanay isla markaaba ku yeedhnay si ay bulshada reer Soomaaliland u fahanto dadka waxa loo xidhay iyo waxay yihiin, waayo arrinta loo xidhay waa arrin nabadgelyad khatar ku ah, waan ku celcelinaya. Baadhistana ka hor dhici mayno oo dib baanu tafaasiisha ka bixi doonaa haddii la yidhaahdo, si degdegaana maxkamadda loo horgeyn doono haddii la yidhaahdo.
Horaantii bishan ayay ahayd markii xubno ka hadlay magaalada Hargeysa ay ku dhawaaqeen in xubno ka yihiin urur diimeed ay magiciisa u bixiyeen Saaciduuna Bilxaq. Waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay arrintaasi in badan ay bulshadu ku falanqaynayeen shabakadaha bulshadu ku xidhiidho, iyagoo dareenno kala duwan ka bixiyey. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Saddex ka tirsan burcabadeeda Soomaalida ee ku lugta lahayd weerar lagu qaaday markab laga leeyahay jasiiradda Tuvalu ayaa la laayay kadib markii uu fashilmay weerarkoodii. Warar lagu kalsoon yahay ayaa idaacadda V O A u sheegay in burcadbadeedan ay ahaayeen 5 qof, kuwaas oo 3 ka mid ahay fuuleen markabka kadibna ay shaqaalaha qol isku xidheen. 2 kale oo ah burcadbadeeda ayaa la sheegay inay goobta ka soo baxsadeen kadib markii maraakiib caalami ah oo ka socda Indiya iyo Shiinaha ay u soo gurmadeen markabkaasi. burcadbadeedda soo baxsatay ayaa la sheegay inay soo gaareen beriga, ayna u sheegeen dadka deegaanka Calula inay maqan yihiin saddex kale oo ay ku wada jireen weerarka. Warar lagu kalsoon yahay ayaa idaacadda v o a u sheegay in saddex burcadbadeed ahi la laayahay oo uu ku jiro cabdikariin saalax oo lagu magacaabo Okombe oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay hogaamiyeyaasha burcadbadeedda Soomaalida. Isla burcadbadeeddan ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen marka bishii hore laga afduubay badda lana keenay xeebaha Puntland oo lagu magacaabo Aris 13, markabkaas oo goor dambe la sii daayay kadib markii ciidamada Puntland ay ku hanjabeen inay xoog ku soo furanayaan shaqaalaha iyo weliba markabkaba. Goobta ay burcadbadeeddu markabkaasi ku weerareen Sabtidii ayaa lasoo sheegayaa inay aada ugu dhoweyd xeebaha jasiiradda Suqadara.
Haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ee gobollada dhexe ayaa sheegay in weli ay ku raajoogaan shaqaalaha doonta Al-Kawthar oo burcadbadeeddu ay kala degeen doontaasi ayaa hadda waxay gacanta ku haya mas-uuliyiinta magaalada Hobyo. Suudaan Mukhtaar Sheekh Axmed Cabdulle waxa uu ka mid yahay ganacsatada ay doontaasi u raran tahay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayuu uga waramay wararkii ugu dambeeyey ee baadigoobka shaqaalaha iyo xaaladda doonta.
Waa doonta waxay ka timid Imaaraadka, waxay u rarnay reer Jubbaland, shaxanada raashin oo kala duwan ee waday waxayna ku socotay Jubbaland.
Waye, adigu ma waxaad ka mid ahayd ganacsatada ay wax u saarnaayeen? Si maxaad ku ogeyd alaabta saarnayd?
Waa waxaan ka mid ahay ganacsatada wax u saaran yihiin, waxaana mas-uul ka ahay runta ganacsiga. Ganacsatadana mas-uuliyadda odayaasheeda nahay. Doonta markay soo baxdana waa ogaanaa, markay soo socoto waana la soo haasaa, markay gacanta lagu dhigin wayna soo wacdo wayna la hoosha.
Alaabtii sidii markaa maxay ahayd?
Abo alaabta waxay waddaa alaabo kala duwan sida bagaash, baabuura fara badan, shidaal, raashin, noocyaha kala duwan oo raashin ay waddaan.
Adiga waxaad tilmaantay inaad ka mid ahay dadka alaabta u siday, islamarkaana aad gudoomiye kicinta rugta ganacsiga ee Jubbaland aad tahay. Maxaa adiga gaar ahaan kuu saarnaa haddii aad noo tilmaanto?
Aniga baasi shidaal iyo shaxnada kala duwan iyo baabuura waa ii saaran yihiin.
Waayay. Goormaad ogaateen se sidee loo qabsaday? Maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
Dowladda waxaa ogaanay markay soo gashay Soomaaliya in la qabsaday ee qolo qabsatay shan nin, kadib wayna soo aqbaal gelisay, kadibna waxaa ogaanay doonta in lagu haysoono Hobyo ee lala soo wareegay xilkeeda.
Sideed ku ogaateen in la qabsaday doontii islamarkaana lala wareegay?
Naaquuda markii qabaarmasiyona la soo hadlay, maadaama ofiinda ku hadlayeen afka ay garanayn asaana la soo hadlay.
Waayahay. Maxaad markaa tallaabo qaadeen markii aad ogaateen in doontiinnii ay idiin saarnayd shixnada iyo weliba alaabtiina ganacsigu la qaatay islamarkaana laafto?
Waxaan tilaabo qaadnay, waxaan ka soo safarnay Jubbaland, waxaan imid gobolka Banaadir, waxaan isku yeernay ganacsadii reer Galmudug iyo ganacsada gobolka Banaadir. Arrinta ganacsiyahan ayaa u galnay si arrintan loo badbaadiyo. Ayagana waxay nagu sii xireen deegaanka Galmudug oo dhan oo in ay ka arin ayaa arrintaa u gudbinay. Ayagana waxay ka qaadeen tilaabo. Muddo kadib waxaa u suurta gashay inay la wareegaan doontii, ayna ka dejiyaan dadkaasi. Haddana gacanta waxaa ku haysta Galmudug iyo odayaashada gacanta ku haya doontii.
Waayahay. Sida warku nagu soo gaaray, haddana adigu waa tilmaamaysa doontii gacanta lagu hayaa, hase yeeshee wararku ay sheegayaan in shaqaalihii qaar ka mida lala degay. Iyada taa maxaad warka haysaa? Shaqaalihii intee leeg baa maqan? Se intee leeg baa la hayaa?
Toban shaqaalaa saarnay, sideed shaqaalaa ka maqan. Doontaa badda ay dhex taagan tahay waxay anfacaysa ma laha. Waa dhagax badda la dhigay, waxay khatar u tahay inay arrinteeda halis sii gasho maadaama shaqaalihii raggii khibradda u lahaa ay ka maqan yihiin doonta.
Maxaad uga jeedaa taas? Waa dhagax badda yaalla islamarkaana khatar bay ku jirtaa maadaama shaqaalihii la soo furtay?
Waxay ku jirtaa doonta rag loo soo tababaray, inaaquudyada ka shaqeeya leedahay. Haddayna dadka ehelka u ah ay saarneen ee badda dhex taalla, biyaha geli kara noocol bay noqon kartaa, degid ay halis u tahay noocol bay noqon kartaa doonta.
Marka taa macnaheedu waxa weeyaan shaqaalihii ka howlgalaya ee soo kaxayn lahaa ee ka soo dhaqaajin lahaabaa kuwan la kaxaystaya?
Saas waa la kaxaystay. Waxaana u mahad celinaa maamulka Galmudug, odayaasha deegaanka, dhallinyarada, arrintaasay ugu daba jiraan ay rabaan inay ku soo celiyaan shaqaalaha doonta laga saaray. Taasna aad baan ugu mahadinayna dadka meesha degan.
Waye, hadda shaqaalihii meel ay ku sugan yihiin iyo weliba xaaladooda iyada maxaad warka haysaan maadaama ay doontiiba badda weli dhex taallo?
Xaaladda doonta waa lala socdaa deegaankooda, laa ku maqan. Haddana meel fiicanay maraysaa. Insha allah mar dhow waxaan rajaynaa in lagu guuleysto dadka shixinada u saarneed ee reer Jubbaland. Waxaan leenaa iyagana walaalihiin doonta xoog ayay saareen in xoolihiin lasoo celiya ayaa qarka u saaran tahay. Ku kalsoonaada maamulka meesha degan iyo dadka meesha degan iyo dadka odayaasha dhallinyarada, dadka isu xilsaari doonta inay soo badbaadiyaan xoolihii, inay soo badbaadiyaan, inaa ka dhul sugtiin, una soo duceysiin ayaa ugu rajaynayna iyagana.
Waye, marka laga yimaado in shaqaalihii howlwadeenadii saarnaa doonta lala degay islamarkaana ay maqan yihiin, dabcan shixnadii iyo weliba badeecaddii ganacsiga saarnayd doonta, iyada ma hubiseen inay sugan tahay islamarkaana ay dhammaystiran tahay, mise weli maydaan gaarin doonta?
doonta way sugan tahay, waa lala wareegay deegaanka, la wareegay gacanta ku haya sheenada saarneed, waa bad qabtaa, wax dhibaato soo gaari ma laha. Dhibaatada waxay noqon kartaa haddaa la waayo shaqaalaheeda ee badda sii fadhido, waa ogta wax badda dhaxda fadhi waayo, cidna gacanta maamulka raggii ka shaqaynaya ee saarneen. Taasa waxaan ka qabnaa walwal badan. Hadday doontaa si dhaqsa loo helay shaqaalaheedina iyadana xoolaha ku khasaaraan badda, waa xoolo Soomaaliyeed. Boqol qof waxay wada leedahay, waa nin walba kartoon leeyahay, laba saddex leeyahay. Intaa Soomaalina maanta inay xoolahooda khasaaraan, taa unbaa noo darnaa. Walwalka waxaan qabnaa doonta haddaa loo waayo dadkii waday lagu soo celin waayo inay xoolaha badda ku khasaaraan.
Gabagabada, haddaan ku weydiiyo, hadda maxaa idiin qorsho ah ganacsatadiinni iyo dadkiinni ay u saarneyd alaabtu, maadaama doontiina ay baddii dhex joogto islamarkaana shaqaalihii maqan yihiin? Maxaa hadda tallaabo idiin qorshaysanayd niyadda ku haysaan?
Annaga tallaabadan idiin ku hayno waxay tahay reer Galmudug eele odayaasheeda, waxgaradkeeda, aqoonyadeeda, ganacsatadeeda, doonta xoolaha Soomaaliyeed reer Jubbaland ay leeyihiin say ku badbaadin lahay gacantooda ku jirtaa. Ayaga ayaa nooga dhow si wax looga qaban lahaa, ayaa ka saya inay u soo celiyaan dadkii saarnaa si xoolaha hantida Soomaaliyeed ay u badbaado. Waxaa ugu fadhinaa reer Galmudug oo haddana tallaabo badan qaaday, haddana tallaabo ku sii jiro, waana ugu hambalyeynayna meesha shaqadooda mareysa.
Kaas waxa uu ahaa Sultan Mukhtar Sheekh Axmed Cabdulla oo u warramayay wariyahan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Amniga magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa soo xumaanayay waayadan dambe kadib markii ay weeraro isdaba joog iyo qaraxyo ay geysteen kooxda Al-Shabaab tan iyo markii dowladda cusub ay talada la wareegtay. Madaxweynaha Soomaaliya dhowaana waxa uu sheegay in ay dagaalka Al-Shabaab sii laba jibaarayaan, islamarkaasina muddo lixdan cishaa waxa uu u qabtay maleeshiyeedka Al-Shabaab inay kasoo baxaan, islamarkaana fasax loo fidin doono. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa walaac muujinaya ka muujinaya xaaladan amni ee sii xumaanaysa. Haddaba wariyahayaga Saahre Cabdi Axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay arrintaas.
Inkastoo markii horeba ay keentay daruufo xagga amniga ah awgeed in madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaal ka dhana Al-Shabaab asbuucii hore, ayaa haddana dad badan waxa ay ku macneeyeen weerarada iyo qaraxyada isdaba jooga ee Al-Shabaab ay isu soo tarayay inay yihiin kuwo ay kooxdu kaga jawaabayso hadalkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dhowaantan. 24 saacee lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ku dhintay 22 qof, tiro ku dhowdhowna way ku dhaawacmeen. Waxaa la bartilmaameedsaday taliyaha ciidanka xoogga. Waxaa sidoo kale la weeraray xarun ciidamada militarigu ay ku tababaranayeen. Sidoo kalena waxaa gaadiid shacab ay saarnaayeen waxyeelo ba'an ay soo gaartay markii qarax ismiidaamin ah agtiisa lagu fuliyey. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya ee qabo in Al-Shabaab ay muhiim tahay in lala dagaalo, laakiinse aysan macno ku fadhinin in loo sii sheego dagaalka iyaga lagu soo qaadayo. Weeraradani wuxuu u arkaa inay yihiin kuwo loogu jawaabayo dowladda halkii iyadu tallaabo ay qaadi lahaydna iyada lagu soo qaaday.
Dowladdu marka iyada ee sida arooskii oo kale ay u digto waartay dagaal inaanan mar weliba aanan ahaanaynin wejigii markaasi la iclaamiyey, maxaa yeelay ciidan sirtiisaaba awalba waxay ahayd inay ku fiicnaan lahayd in aananba la maqlin waqtiguu dagaal qaadaya iyo waqtigii isaga uu diyaargaroobayo ay ku adkaato macatay ciidanka iyo intii markaa ee isaga taladiisa ay ka go-day.
Marka
ani waxaan buu arkayaa ciilaanka maba ahaynbo, yacni maadaama ay tahay arrintu arrin ku fiicnaan lahayd inay shir ahaato.
Maahan oo keliya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, mudanayaasha u arka in dowladdu ay ku degdegtay go-aanka dagaalka ka dhanka Al-Shabaab in lagu dhawaaqo, ee sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa isna leh isbeddelka degdega ee saraakiisha ciidamada mar qura lagu wada sameeyey waxay ahayd sababtii labaad ee Al-Shabaab u sahashay inay weeraro isdaba jooga ka geystaan magaalada Muqdisho oo saldhig u ah ciidamada AMISOM iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya, islamarka kaasina ayse jiran wax howlgalo ilaa iyo haatan lagu qaaday.
Qaraaxyadii ay soo maleegeen qolyaha nabadiidka, ahalkoodii qaraabadooda sabar allaha ka siiyo, qaranka Soomaaliyeedna sabar allaha ka siiyo, waa runtii wax laga murugooda waaye. Saroy, xaaladda magaalada Muqdisho aad iyo aaday u qasan tahay. Laga bilaabo bishii Febraayo 8-deeda doorashadii, qaraaxyada saa'id ay kor ugu sii kacayeen. Haddana hadda ma uu sii jirto maalintii madaxweynaha uu ku dhawaaqay dagaal ee saraakiishii ciidamadana la bedelay, waxa weeye cadowgu waa ka faa'iidaysanayaan kala daasanaantaas. kala bedelidaas waxa soo dhan cadaw waa ka faa'iideysanayaan. Marka waxaad moodaa in ay aad iyo aad ugu soo darayaan qolyaha nabadiidka mar walba waxay raasidaan markii ay dabacsanaan jirto. Marka dabacsanaantaas unbay ka faa'iideysanayaan, qaraxyo ayaa dhacay, wiigaalo dhan qaraxyada waa iska socdeen.
Intii aan waday hoosha warbixintan ayaan la xiriiray dhowr wasiirood oo kale ah wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga qaranka oo dhammaantoodba markii ay mas-uuliyiintu ila hadleen ay ka gaabsadeen inay hadal ka bixiyaan xaaladaha amni xumo ee soo kordhay magaalada Muqdisho dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaa xusid mudan inaan isna la xiriiray taliyaha ciidamada xoogga ee isna ka badbaaday toddobaadkan weerarkii dhowr iyo tobanka qof ee ku dhinteen ee ismiidaaminta ahaa, wuxuuna ka gaabsaday si taasi la mida inuu ka hadlo aragtidiisa iyo waxa ay ka qabanayaan amniga xilligan kan xiga. Sidoo kale waxa aan la xiriiray dhowr taliyo oo ay ka mid yihiin taliyaha booliiska, midka nabadsugidda iyo wasaaradda warfaafinta, inkastoo iyaguna aysan iiga jawaabin taleefanadii aan wacay. Si kastoo ahaataba, se fikirka xildhibaanada mid ka duwan waxaa qaba qaar ka mid a aqoon-yahanada oo u arka in Al-Shabaab awalba ay ahayd in dagaal lagula jiray, muhiimna ay tahay in loo muujiyo cadaawadda ay qabaan. Professor Jibriil oo Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University.
Dagaalka la iclaamiyey oo madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ka dhanka Al-Shabaab oo ay weheliso in la siin doono dhaqan celin ciddii kasoo baxsata oo isu soo dhiibta dowladda, marka waa waajib saaran dowladda. Waa arrimihii lagu doortay madaxweyne farmaajo, waxaa loo baahan yahay inay ficil ku darto dowladdu arrintaas iyada ah. Ayaamahan u dambeeyey waxaa dhacay qaraxyo iyo dilal ka dhacay magaalada Muqdisho oo maaragtay muujinaya in Shabaab dardar ay gelisay weerarada ay qaadi jirtay. Arrintaas kolley waxay muujinaysaa inay runtii dareensan tahay Al-Shabaab in lagu maqan yahay oo lala dirirsan yahay oo layska dhicinayo. Marka nina nin colla ah ma sugayo intuu u diyaar garoobayo oo maaragtay ka baabi'inayo.
Dhowrkii beriye lasoo dhaafay markii weerarada isdabajooga ay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda, dad fara badanna ay ku dhinteen oo saraakiil, ciidamo iyo dad shacababa isugu jiray, waxay abuurtay walaac weyn oo dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyaga qudhooda ay u arkaan in ammaanka uu maraya meel halisa, islamarkaasina aan loo kala soocinin shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad bay u mahadsantahay wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsanayd amniga magaalada Muqdisho.
Markana dhinacii heesaha, Cabdixakiino, codka macaan ee Canab Ismaaciil iyo ku salaamay hees leera.
What the hell?
يا سلام يا سلام أنا بحفل يا فلسطيني تدوينو أدوغو وده هلان وحي تلي وحط هاي سيروخ دولك يا إركبه وده سرادي وبحبان سيداء صورن كاد مرتبه كدول سيرية
وحاكتك تلاكين
هيا هيا
ودنا هاد سيدي سلس إيقر ناس عبدي سورنتا
عبدي سورنتا وحبان سيدي مركة تلي أنا سيروخ بونو يهينكي يو إركب دولك وده سرادي يحيني تلو مقانتالي رددد إرابة مصادي
مركة عبدي اللي يرينو واقصش
عجيب كان مضح والله حاتك يابتي
عدك معان أنا بسماعيل
galab aanu wanaagsan dhamaantii midigaysiyaal meel kasta joogtaan bayaanu dileenahay qaybihi dambeyda aadayd ayaynu gudbi doonaa waxa aad ku dhageysan doontaan xubintii dooda gaabneed iyo waliba barnaamijkii amuraha Mareykanka balse markii hore qodobadii warka oo nagaal celisa qaar ka mid ah xubnaha Congress-ka Mareykanka ee laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa warqad ay u direen madaxweyne Donald Trump ku sheegay inay ka walaacsan yihiin miisaaniyad dhimista wasaaradda arrimaha dibadda ee hay'adda USAID oo ay sheegeen inay saameyn ku yeelan karto Soomaaliya. Senator Amy Klobuchar iyo wakiil Tom Emmer ayaa sheegay in lacagta 17.3 bilyan oo dollar ah amaba 100% oo laga jaray miisaaniyadda waaxda arrimaha dibadda ee USAID ay imaanayso xilli laga cabsi qabo in masiibo macaluul ay ka dhacday geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya. Waxay sheegeen in macaluushii ka dhacday Soomaaliya sanadii 2011 ay ku dhinteen 260,000 oo qof isla markaana qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ay ku waayeen dad ay jeclaayeen.
Saddex ka tirsan burcad badeedda Soomaalida ee ku lugta lahayd weerar lagu qaaday markab laga leeyahay jasiiradda Tuvalu ayaa la la'yahay kadib markii uu fashilmay weerarkoodii. Warar lagu kalsoon yahay ayaa idaacadda V O eda u sheegay in burcad badeedda ay ahaayeen 5 qof kuwaasoo 3 ka mida ay fuuleen markabka kadibna ay shaqaaluhu qol isku xireen. 2 kale oo ka mida burcad badeedda ayaa la sheegay inay goobta ka soo baxsadeen kadib markii maraakiib caalami ah oo ka socotay India iyo Shiinaha ay u soo gurmadeen markabkaasi. Burcad badeedda ayaa soo baxsatay ayaa la sheegay inay soo gaareen bariga dhinaca bariga ayna u sheegeen dadka deegaanka Caluule inay maqan yihiin 3 kale oo ay ku jireen weerarkaasi.
Militariga dalka Mareykanka ayaa sheegay inay weli awoodaan inay hoos u dhigaan hirdinka ka dhexeeya Ruushka ee ku saabsan hawlgallada ka socda waddanka Syria. Hase yeeshee weli ma cadda in labada waddan ay adeegsanayaan hannaankii hore ay u aasaaseen ee ku aadanaa aagga ka caagana diyaaradaha dagaalka ee ku duula jooga dhexe. Colonel John Thomas oo afayeen u hadlay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa isniintii warfidiyanada u sheegay in ciidamada Mareykanku ay adeegsadeen hannaankan isgaarsiinta si ay ugu wargeliyaan Ruushka weerarkii ay toddobaadkii hore ku qaadeen Siriya kaasi oo ay kaga jawaabeen weerarkii hubka kiimikada loo adeegsaday ee lagu dilay in ka badan 80 qof oo rayida.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay inuu rajaynayo in Ruushka ay ka tanaasuli doonaan taageerada ay siiyaan madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad kadib markii uu toddobaadkii hore isticmaalay hubka kiimikada ah. Tillerson ayaa sheegay in qof walbaahi ay u caddahay in awoodda qoyska reer Assad ay gabagaba joogto. Hadalkan ayuu Tillerson ka sheegay dalka Talyaaniga oo uu kaga qayb galay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada G7.
galab waxaan wanaagsan yahay dhigistayaal idinlaan dhammaan timba meel kasta aad joogtaan ba cidii warbixinada iyo waliba wareysiyada iyo wararkaas ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga voasomali.com haatana ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka waxayna la socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Militariga Mareykanka ayaa jimcihii toddobaadkan weerar xagga cirka ku qaaday xarun ciidanka cirka ee Suuriya uu leeyahay. weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa argoosi lagu sameynayo xukuumadda Suuriya oo lagu eedeeyey in ciidankeedu hub kiimika ah ku weeraray dad shicib ah oo reer Suuriya ah, halkaasoo ay ku dhinteen ilaa 100 qof oo ay caruuri ku jirtay. Goobta la weeraray ayaa dowladda Maraykanku sheegtay inay tahay meeshii hubka kiimikada laga soo tuuray. Haddaba duqeyntii kadib ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu warfidiyeenada la hadlay isagoo jooga goobtiisa dalxiiska ee ku taala gobolka Florida.
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where
waxaan amray duqeyn military oo bartilmaameedsan oo lagu qaaday garoon ciidan oo Syria ku yaala, halkaas oo ah meeshii weerarka hubka kimikada ah laga soo qaaday. Waxayna danta qaranka ee Mareykanku ay ku jirtaa in laga hortago oo la baajiyo faafida iyo adeegsiga hubka daran ee kimikada.
Dowladda Ruushka ayaa dhinaceeda duqeyntii Maraykanka ku sheegtay xadgudub lagu sameeyey dal xora, isla markaasna ay duqeyntaasi xadgudub ku tahay xeerarka caalamka iyadoo arrin aan sal lahayn loo cuskanayo. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa arrintaasi ka hadlay.
Dabcan, waan ka cadhaysanahay in waxan oo dhammi ay keenaan dhaawac hor leh oo soo gaadha xidhiidhkii markii horeba liitay ee Ruushka iyo Maraykanka u dhexeeyey. Hase yeeshee, waxaan rajaynayaa in daandaansigani aanu keenin arrin aan laga soo waaqsan karin.
Hadallada wasiir Lavrov waxay u muuqdaan kuwa si diblomaasiyadi ku jirta loo yidhi. Hase yeeshee, sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas Ruushka ayaa isagu si kulul u hadlay.
We consider actions by the American side a gross violation of the memorandum on incident.
Waxaan u aragnaa falkii Maraykanku inuu ahaa xadgudub weyn oo lagu sameeyey isfahamkii ka hortaga isku dhacyada ee hawada Siriya, kaas oo la saxeexay 2015.
Isagoo ka hadlay weerarka Suuriya ayaa Mr. Trump uu sheegay inay guuldaraysteen iskudayo badan oo sannadihii lasoo dhaafay la doonayay in lagu beddelo habdhaqanka Bashar al-Asad, isagoo bulshada caalamka ugu yeedhay in Maraykanka ay ku soo biiraan si loo joojiyo waxa ugu yeedhay gowraca ka jira dalka Suuriya.
Waxaan ugu yeedhayaa dhammaan ummadaha ilbaxa ahay inay nagu soo biiraan baadigoobka aan ugu jirno joojinta gowraca iyo dhiigga ku daadanaya Siriya, iyo sidoo kale dhammaynta argagixisnimada ee arrimahaas oo dhan.
Tallaabadan Maraykanka waxaa markiiba ku raacay xulafadiisa sida Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska. Michael Fallon waa wasiirka gaashaandhigga ee United Kingdom ayaa sheegay in si buuxda ay tallaabada Maraykanka u taageersan yihiin.
Iyada oo la arkayo tijaabadan koowaad ee ku dhowaad 100 qof oo caruuri ay ku jirto, kuwaas oo talisku uu gaas ku weeraray, ayaa maamulka Trump uu tallaabo qaaday. Waxaanan si sax ah u rumaysanahay una taageersanahay tallaabadaas.
Dhinaceeda ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa taageero taas la mid ah muujisay.
Weerarka Maraykanku waa mid la garowsan karo marka la eego wajiyada dembiyada dagaal, marka la eego dhibaatada dadka aan dembiga lahayn iyo horjoogsiga golaha amniga ee qaramada midoobay.
Madaxweyne Trump ayaa ilaa iyo xilliye fogba aaminsanaa in arrimaha Suuriya oo faraha lala galaa ay tahay arrin aan sax ahayn. Madaxweyne Obama ayaa dhaleeceyn badan kala kulmi jiray Mr. Trump intii xitaa uuna ololaha doorashada qaybta ka noqon, isagoo Obama ku canaananayay inay khalad ahayd in markii horeba uu arrimaha Suuriya faraha la galo. Intii xilka madaxtinimo loo doortay Mr. Trump waxaa la xasuusan yahay inuu horjoogsaday qaxootigii dalka Suuriya ka imanayay. Isbeddelkan cusub ayay haddaba dad badan isweydiinayaan waxa madaxweyne Trump ku keenay. Benjamin Haddad oo ka tirsan macadka Hudson ayaa isweydiinaya in tallaabadan cusub ee Mr. Trump ay siyaasaddiisi si buuxda u beddeshay iyo inay tahay oo keliya weerar mar qura u qaaday oo aanay wax kale ka dambaynin.
The big question now is this only a one-shot retaliatory strike against Assad?
Su'aasha weyni waxay tahay, tani ma hal weerar oo argoosi oo Assad lagu qaaday ba, iyada oo lagu ciqaabayo adeegsigiisi hubka kimikada, mise waa siyaasad si weyn isu beddeshay, taas oo keeni karta hindisayaal siyaasadeed iyo kuwo diblomaasiyadeed oo keena taliska oo xilka laga tuuro?
Haddaba isla su'aashaas, Benjamin Haddad ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wareero oo ku takhasuso xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Arrinta Siriya hadda waxaad moodaa inuu ahaa wax un uu ka jawaabayay dhibaatadii ka timid caruurtii uu ka arkay televishinka iyo kiimikadii lagu weeraray dalka. Marka kadib ma aanu kala caddayn ilaa iyo hadda xataa saraakiisha u sarreysa maamulka Trump waxaad moodaa inay kala hadlayaan oo qolana leedahay wax badan baan soo wadnaayo, dagaalkani waa soconayaayo, ilaa iyo laga wareejiyo Bashar al-Assad laga qaado xukunka waa soconaysa qaarna ay leeyihiin maya waxa weeye arintu in la joojiyo waxaan loo yaqaan maarta kiimikada dadka lagu leenayo marka taas unba trigger gareyso abuurtay hadii ay noqoto inuu mar dambe ku celiyo waxa soo noocaasna in loo jawaabi doono marka la isku soo duubo waxaad moodaa inaanay u kala cadeyn arintaana inay tahay mid caatifad ku timid iyo wixii telefishinada laga sii daayay markii kiimikada caruurta lagu weeraray iyo meeshii la burburiyey oo kiimikada lagu qaaday dagaalka iyo in kale marka haddeer weli ma kala cadda dadko dhanna waa ka warsugaya arintaas
arintan waxaa ka hadlay madax ruusha uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov marka si kul bay uga hadleen inteen leeg bay xumayn kartaa xidhiidhka maamulka Trump iyo dowladda ruushka oo la sheego in mararka qaar ay isaga fiican yihiin marka loo barbardhigo maamuladii hore ee Mareykanka
waxaad moodaa haddii arrintu ay ku sii socoto sida ay tahay inay dhibaato u geysan doonto xiriirka Mareykanka iyo Ruushka laakiin marna u malayn maya inay gaareyso heer ay noqoto ama dagaal ama colaad ay gaarto oo waa laga yaabaa cunaqabateyno kale iyo siyaabo kale oo diblomaasiyadeed inay u diraan laakiin dhibka kaliya oo ka imaan kara waa un dagaal qabow oo kala dhankiisa oo loo leexda maahe dagaal colaadeed labadooda midna ku degdegi mayo mana rabaan inkastoo hadallo kulul la isdhaafsanayo marka Mareykanku waxaad moodaa Ruushka inuu ku eedeynayo wuxuu leeyahay wuxuu u dulqaatay kiimikada iyo waxyaabo mamnuuc ka ahaayo waa hore laga heshiiyey marka lug buu ku leeyahay isaga laftiisa buu ku eedeynayaa iyaguna waa iska difaacayaan oo waxay leeyihiin Siriya dowlad rasmi aha ka jirta marka in dowlad rasmi ah lagu xadgudbo oo waddankeeda lasoo weeraro Mareykanku isagaa ku khaldan laakiin uma dhowa marna sida la moodayo ma aha inay Mareykanka iyo Ruushku ay dagaal kulul ay isla aadaan ee suurtagali maysa saasiyaasi
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka oo jimcihii lasoo dhaafay duqeyn xagga cirka ah ka geysatay dalka Suuriya intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubintii amuuraha Mareykanka iyo weliba Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa dhegeystayaal dhegeysateen haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxayna la socotiinsa isla markaana inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu toddobaadkii hore ku baaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab tan iyo markaasina waxa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo isdaba jooga kuwaasoo lala eeganayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah xarumaha dowladda iyo ciidamada iyo weliba goobaha rayn haddaba dowladdu diyaar ma u ahayd weerar ay ku qaaday kooxda Al-Shabaab maxaase keenay in weeraradan ay soo kordhaan waa qodobka aan ku eegayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galaya Cali Baashe Aadan iyo Jamaal Maxamed Warsame oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho aan ku hormaro Cali Baashe dowladdu diyaar ma u ahayd weerar ka dhana Al-Shabaab mise la dhihi karaa baaqaasi waxa uu yimid xilli ciidamada dowladda aanay diyaar u ahayn in ay dagaal qaadaan
bismillaahir rahmaanir rahiim Falastiin arrintaas ayada ah waxaa la oran karaa xilli cusub oo kala wareeg ah ayaa lagu jiraa isla markaana janis ayay heleen ay fursado mataqaana noocaas ay ku sameeyaan ama dad kale oo qura daaranayana way jiri karaan marka arrinku halka uu ka yimid aniga aragtideeda waa arrinkaas ayaan isleeyahay
waxaan siinayaa Jamaal haye Jamaal
bismillah alxamdulilah horta waxa weeye waa salaamaya Falastiin adiga iyo Albaasi waxay ila tahay waxa weeye dalku xaaladda laga soo ku jiraa in lagu dhawaaqo xaalad dagaal oo ka dhana Al-Shabaab waxaa ila moodaa in lagu fududaaday oo aan laga tashan oo xilligan hadda la joogo oo wadanka abaarta ku jiro jiilalka dheera in dadkii loogu dhawaaqo dagaal haddana aan loo diyaar garoobin waxaad moodaa xamar keliya gobolka Banaadir 17 degmo ee ku taala saldhigyadiisu xataa ma ku filna maalin inay amniga sugan xataa waxaan ka warqabnaa in aysa agabka lagu talagalo iyo diyaar garooba intaba isaysan marka arrintaas waxay ila tahay ciidan gaarka loo diyaar garoobin ayaa madaxweyne ku deglaar bariyo ku dhawaaqay. Sidaas darteed kooxihii la yidhi waa la wararayaa inay deg deg dagaalka isdaba joog ay ka dhigaan. Arrintaasi daba socotaa.
Hay Cali Baashi, ma aaminsan tahay in ay arrintaasi daba socoto ay jawaab u tahay dagaalkii uu ku baaqay madaxweynaha?
Walaal, horta aniga mid walaalka Jamal waxaan ugu duwanahay dadka Soomaaliyeed iyo Al-Shabaab markii horeba wax nabadihii kama aysan dhexaynin. Dadka gumaada islamarkana dhibaatadooda caadistay ayay ahaayeen. Madaxweynuhu ku saxnaa sida ila tahay inuu arrin xilligan ku baaqo uu yiraa mar kale uu ku celiyo in uu dagaal lala galo nimankaas ama la cusboonaysiiyo. Marka horeydii dowladdu wuu jirtay, horey u shaqeynaysay, horaa loola dagaalamayay. Keli ah maanta dhibka jiraahi wuxuu yahay nimanka lala dagaalamayo oo nimanka caynkan ah in dagaalkii keli ah in lagu afka fuki ahaan aad mooda dowladdu inay xoogaa ka dadban tahay habkii la rabay nimankan in loo wajaho ama ku taragalkii lagu taragali lahaa in nimankan wax loogu qabto ayaad moodaysaa meelaha qaar inay ka gaabinayso. Laakiin markii horeba wax nabad ah oo ka dhexeeyey Al-Shabaab iyo dadkan Soomaaliyeed ma aysan jirin ama hadda ku baaqo ama yuusan ku baaqin in lala dagaalo, la iska duciyo ummadda mataqaana habartooda iyo dhibaatadooda waddanka laga suuliyo waa qorshe aada u muhiim ah. Xilli kasta oo lagu dhawaaqana muhiim ayay u tahay.
Ma aaminsan tahay?
Maya, arrintaas arrinta duwanaan qabaa. Horta marka sida dagaal lagu dhawaaqayo waxaa la sameeyaa balan iyo strategic iyo time, sababtoo ah lama rabo markii la qabanayo inay daba dheeraadaan, in khasaare badan ka dhasho, in siyaabo badan ay wax u furmaan. Marka waxaan dareemaynaa maadaama madaxweynihii uu ku dhawaaqay saraakiil cusub xagga amniga, saraakiisha hore halka uu ka qaaday, inaan wax balayn aan la dejin iyo strategiga iyo timer. Marka aada iyo aada arrintaas madaxweynaha Xan Cabdullaahi waa farmaajo waa ku fududaaday. Aragti fiicanna ma ahayn, waxa weeye kulley in hadda dib laga saxana waa ay foon tahay, sababta oo ah lixdan maalmood iyo wax u dhow ma lagu soo gabagabi karo, sababtoo ah dadkay ku dhex jiraan dadka lala dirira bulshadii iyo hadda waxa weeye madaxda amniga ka shaqeeya xataa wadan relation xataa kama dhexeeya wada shaqeynah. Marka waxaan moodaa haddii mar bulshadii iyo dadka ay ku dhex jiraan in bulshadii iyo dadkii looxin saaray amnigana aysan wada shaqeyn ka dhexeyn oo xafiisada aysan u fognayn oo inta badan xataa meelaha marka la magacaabo aysan available ahayn oo aan la helinba, waxaan moodaa meeshaas marka in aada loogu fududaaday, waqtina uusan lahayn, saas balayn aan loo dejin strategic. Marka diyaargaro ciidan jirin in lagu sii dhawaaqo dagaalka, hadda khasaarihii shalay iyo daraad iyo maanta waxyaabihii dhacay ayay sabab u tahay dhawaaqadii madaxweyne ku dhawaaqay. Oo way kala dheereen markii xataa wax dhacayaan way kala dheereen. Laakiin waxaad moodaa nimanka hadda la yidhi walaalaal diraraya inay diyaar ayuu markasta yihiin, ay geysanayaan falal argagixisa oo aada dadku waxa weye shacabka u dhibaatay oo maalin kasta aada loogu dhameeyo. Marka arrintaas waxaan jeclaan lahaa ama ummadda Soomaaliyeed dhammaantood inta garanaysa systemka amniga lagu sugi karo iyo sida lagu loogu gaari karo waxay qabaan in arrintaas wax laga bedelo. Sababaha kale ugu waaweyn waxaa kamid a saraakiisha la magacaabay iyo dhammaan waxaad moodaa un weli inaysa dadku waxaa la rabaa wada shaqeynta xataa dadku inay isku bartaan oo sida loo xiriiri lahaa. Marka anigu arrintaas waxaa weye aadan
waxaan siinayaa in Cali Baashi haye Cali Baashi ku muuqataa in Al-Shabaabku ay diyaar ahaayeen laakiin dowladdu aysan diyaar u ahayn inay dagaal gasho iska dayay inay isdifaacdo?
Aniga taa ma qabo, sababtooda wax kale ma aha. Dee dowladda Soomaaliyeed waad ogsoon tahay Falastiin ay Al-Shabaab xilligii hore siday ahaayeen markii loo fiiriyo waddanka Soomaaliyeed maanta sida ay ku yihiin, waxay waa tabar yaraadeen, waa la wiiqay. Maca dalika waxa intaa sameynaya dowladda iyo ciidanka iyo shacabka oo iskaashanaya ay ahaadeen. Walow aniga aan aaminsanahay dowladdu habka macnaha ay ugu magac bixisay la dagaalanka Al-Shabaab, tusaale ahaan magaca Al-Shabaab marka lagu yeerayo waxaa loo bixiyay koox la yiraahdo Nabadiid. Maantana waddankeena waxaan ogsoonahay nabadda Soomaaliyeed dad badan ayaa diidan, oo mid dan siyaasadeed ku diidan, dan dhaqaale ku diidan, dhaqano hore u geystay ku diidan nabadda Soomaaliyeed ayaa lagu magac daray. Macnaha waan jeclaan lahaa in magacaas laga bedelo Nabadiidka ah oo magac ummadda Soomaaliyeed ay isku kaashadaan oo nimanka lagu target gareeyo in loo sameeyo si loo ciriftiro. Laakiin in hadda la cusboonaysiiyo maanta la yiraa lagama fiirsan ama waa lagu degdegay ma qabo. sababtuna dee wax kale ma ahan dee nimankan intii hore la qabtana waa in dadaaluhu la sameeyey inta dhimana waxaan qabaa arrin wanaagsan oo xilligeedii kusoo beegantay oo waxqabad muhiim ah ahayd ayay ahayd raakiishan iyo dadkan iyo waxaan la kala bedelana sida aniga aan qabo dee intii la arki jiray xafiiska qof baa jooga shaqadana sii haya markuu yimaadana qof baa kala wareeya qofkaas unbaa meesha kasii wadaya marka dee intaan kaloo yartaa dee walaalka dhe jamaal oo kale dadka soomaaliyeed waa aniga iyo adiga iyo jamaal oo kale kulligood ayaa waxaa laga rabaa inay go-aan ah qaataan in dadkan lala
dagaalamowamaadsanta cali baashe haye jamaal maxaa adiga xalka u aragtaa sideeba aheeda islaan sida ugu fudud ee lagula dagaalami karay al-shabaab
walaal waxaan u arkaa falastiin horta kow numberka koowaad bulshada soomaaliyeed weliba qaasada qolada gobolka banaadir ku nool in la kasbado sababtoo ah waa caasimadii lagu shaqeynayay oo meesha hadda la rabo in laga dhaqaaqo ee loo dhaqaaqo gobollada iyo degmooyinka haddaan dadka la kasban dadku markasta hadeertaan waa diyaar sababtoo ah aad ayay u naceen haddana laakiin wax ay isku halleeyaan ayse lahayn oo ay ku tiirsadaan sababtoo ah waxaad moodaa hadda markii lagu dhawaaqay dagaalka dhowr maalmood baa kasoo wareegtay magaaladan joognaa ma jirto xataa dhaqdhaqaaq lagu diyaar garoowaayo in hore loo socdo meeshii hore ay xaaladuhu joogeen iyo si kasii xoogaa daciifsan ayay tahay oo aan diyaar garow aan jirin oo control aysan jirin sababtoo xamar wux intuu jeed oo kasoo galo waa la yaqaanaa waan wax qiiman waa la sameyn karay in xataa ficil la muusiyo marka bulshada xataa markaas waxay ku dhiira lahayd inay wada shaqeyn la sameydo maadaama dadka ay dadka ku dhex jiraan oo dadka ay las joogaan
amasanta haye cali baashe adoo soo koobay maxaa xalka u aragtaa adiga
walaal aniga halka waxaan u arkaa maanta dhaliisha yaanaan ka eegin xilliga lagu dhawaaqay iyo xilliga aan lagu dhawaaqin laakiin halka waxaan ka eegaynaa inaan u wada istaagno inaan dalkeenna ka difaacno dhibaatada maanta kusoo wajahan haddii dadku go-aanka caynkaasa wada qaataanna waxaan qabaa wax kasta in la gaari karo
aada umahadsantihiin cali baashe iyo jamaal inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qaybgalaya cali baashe aadan iyo jamaal maxamed warsame oo labaduba ka mid ah qoyahanada ku dhaqan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ku kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo weliba falastiin axmed imaan dhegeystayaal haddaan intaasi kaga soo gudubno waxaanaad kala socoteen v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
markana cabdixakiino ciyaarihii iyo axmed caalishe
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha weeraryahanka kooxda liverpool sadio mane ayaa maanta lagu samayn doonaa qalliin jilibka ah waxaana la filayaa inuu garoomada ka maqnaado inta ka haasan xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan u dhashay dalka senegol ayaa jilibkiisa bida waxa uu dhaawac ka soo gaaray markii ay isku dhaceen ciyaaryahan layton baines oo ka tirsan kooxda everton ciyaartii 3-0 ee kooxda liverpool kaga adkaatay naadiga everton macalinka kooxda liverpool yurgen klopp ayaa waxa uu sheegay in mane oo 29 jir ah uu u baahan yahay qalliin waxaana uu sheegay intaa macnaheedu ay tahay in ay noqon doonto wax caqliga ka baxsan inuu dib u ciyaaro inta ka haasan xilli ciyaareedkan kooxda liverpool ayaa waxay kaalinta 3-aad kaga jirtaa horyaalka premier leaga waxaana u harsan 6 kulan dhaawacan ayaa la filayaa in ciyaaryahanka uu garoomada uga maqnaado muddo 2 bilood ah dhinaca kale milkiilaha labaad ee ugu weyn kooxda arsenal alisher usmanov ayaa u sheegay warbaahinta bloomberg in tababare arsen venger uusan mas-uul ka ahayn dhibaatada kooxda arsenal haysata hase yeeshee uu sidoo kale eedaasi leeyahay ninka leh saamiga ugu badan kooxdaasi oo lagu magacaabo stan cronk una dhashay dalka maraykanka waxa uu sidoo kale sheegay in uu qabo in ay tahay in arsen venger uu doorto ninkii isaga ka bedeli lahaa macalinnimada kooxda arsenal haddii uu ka tago macalinkan u dhashay dalka faransiiska ayaa waxa uu kooxda arsenal la joogay tan iyo sannadii 1996kii hase yeeshee ilaayo hadda wax go-aana kamaanu gaarin mustaqbal 2 sano ah oo kooxda ay u soo bandhigtay iyadoo kooxda arsenal ay xilli ciyaareedkan qarka u saaran tahay ama halis ugu jirto inaanay u soo bixin koob kuryaalada qaaradda yurub waxaa loo baahan yahay in sida haddu ay waxyihiin ay u sii socdaan haddii ay dhacdo in venger uu ka tago kooxda waxaa muhiim ah in uu kaalin ku yeesho xulitaanka qofka isaga bedeli lahaa ayuu yidhi usmanov usmanov ayaa waxa uu kooxda arsenal ku leeyahay 300 waxaana ninkan la sheegay in uu haysto lacagna 19 bilyan oo dollar hase yeeshee wax shaqaha kuma lahan go'aan qaadashada kooxda arsenal
ugu dambeyntiina kulamo ka tirsan koobab koryaalada qaaradda yurub ayaa caawa dhici doona. Ciyaarta ugu xiisaha badan waa ciyaarta dhex mari doonta kooxda yuventus oo garoonkeeda ku martigelin doonta naadiga barcelona. Sidoo kalena ciyaar la filayo in ay noqoto mid aad la isku weeraro ayaa dhex mari doonta kooxda borussia dortmund oo la kulmi doonta kooxda AS monaco. xubintii ciyaarahana waa nageyntaas.
xubintii ciyaaraha iyo weliba axmed cali sheekh intaasi kagasa gudubno dhegeystayaal, waxaynu ku sii siqaynaa gabagabada idaacaddeenna. aan falastiin axmed yimaano studio igu helisa aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa. falastiin
mahadsaned cabdixakiin. saddex ka tirsan burcad badeedda soomaalida ee ku lugta lahayd weerarkii lagu qaaday markab laga leeyahay jasiiradda tuvalu ayaa la la-yahay kadib markii uu fashilmay weerarkoodii. warar lagu kalsoon yahay idaacadda v o e da u sheegayn burcad badeeddu ay ahaayeen shan qof, kuwaasoo saddex ka mida ay fuuleen markabka kadibna ay shaqaaluhu qol kuxireen. labada kale ka mida burcad badeeda ayaa la sheegay inay goobta iyaguna kasoo baxsadeen. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson waxa uu gaaray magaalada Moscow ee dalka Ruushka.
falastiin aad bay umahadsantahay dhegeystayaal. gabagabadii baynu idaacadda kusii siqaynaa. ka hor intayna gabagabayn aynu dhignaynacii kaalmaha heesa aynu eegno, waa xasan aadan samatan iyo weliba heestii ma gorin. salaam waxaan filayaa falastiin iyo dadka aad uga wada helayn wuxuu ihi qalbigan geedkii ka baxay guntaan ka waraabiya
mana
gaagixin. heestaasa dhegeystayaal guud ahaanba gun iyo gabagabaya gunaanadba u ah idaacaddeeni galabnimo oo idinka yimineysay washington oo ay si wada jira galabta idinku daadiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tin idaacaddeen idaacadda xigta isugu imi doona caawa toddobada fiidnimo waxaynu iskaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo.
garasho aan halmaan lahay ku cashaan ilowlahay kaskayda lagu xiyay qalbiga geeskiisa baxay qalbiga geeskiisa baxay kutaan ka waraabiya kutaan ka waraabiya.